Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Většina lidí by byla nejraději, kdyby už o covidu nikdy neslyšeli a mohli jsme zapomenout. Jenže on se stále připomíná, nejen ve strašidelných titulcích některých médií, kterým se možná stýská po sledovanosti z časů koronakrize, ale také ve zdravotních následcích. A to nejen v následcích nemoci samotné, ale bohužel také v následcích takzvaného boje proti ní, zejména očkování. I v tomto případě by nejraději všichni, kdo se podíleli na očkovací propagandě, zapomněli. Ale jsou tady pacienti, diagnózy a ty nelze přehlížet. Už proto, abychom neopakovali minulé chyby, bychom neměli zapomínat, ale analyzovat, hledat, zjišťovat, ptát se a hlavně vyžadovat odpovědi. A právě proto si budu dnes povídat s paní doktorkou Janou Gandalovičovou, která pracuje především na druhé interní klinice, klinice kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice. Ve své lékařské praxi se věnuje také využití telemedicíny v kardiologii. Věnovala se také sportovní kardiologii a je zakládající signatářkou iniciativy 21. Paní doktorko, jsem moc ráda, že vás poznávám a jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, proč i vy takzvaně nedáte s tím covidem pokoj? Přičemž mnozí rádi by řekli tu větu, vyšetřování skončilo, zapomeňte.
Ono to tak úplně nejde, protože celou dobu za vlastně koronavirové pandemie, epidemie, jsem vlastně začala velmi brzo registrovat určité nesrovnalosti v rétorice kolem očkování a samozřejmě jako lékaři se mi trošku příčilo to, že jako jedinou záchranou z té krize je očkování, protože prostě to tak nebylo. Jsme vlastně rezignovali na léčbu, rezignovali jsme na individuální péči, na přednemocniční péči, přednemocniční triáž a vlastně měla jsem velký problém s tím, že se zavřely ordinace a vlastně lidi zůstali na pospas. Medicína se vesměs nedá dělat po telefonu.
Vy jste prohlásila, že pandemii koronaviru provázelo nemístné strašení politikům. To je názor, který neplatí jenom u nás, ale v mnoha dalších, především západních zemích. Proč se to podle vás dělo? Politici se opravdu sesypali a ze strachu šířili ten strach i mezi lidi, takové to strašíme, protože se bojíme. A nebo zatím byly, myslíte si, nějaké jiné motivy?
Já bych i dokonce řekla, že to, že politici strašili, mě zase ani tolik nepřekvapilo, protože prostě nerozuměli té věci a spíš jde o to, kdo je strašil. Protože vlastně to, co mi přišlo nemístné, že my lékaři, když i víme, že ten problém je, že ta situace je velmi vážná, tak jsme tady i od toho, aby jsme uklidňovali pacienty, uklidňovali tu situaci, protože prostě pokud převládne ta panika a strach, tak samozřejmě máme nějaké psychické zdraví. To naše zdraví se skládá nejenom ze somatického, ale i psychického zdraví. Jakmile lidi nejsou v pohodě, tak samozřejmě i každá nemoc se potom prostě projeví a může mít horší průběh. Takže tady spíš šlo o tu generalizovanost šíření toho strachu a já se přiznám, ze začátku toho taky jsem měla strach, když člověk jako viděl záběry z Itálie a podobně, jak jsem říkala ajajajajaj. Takže samozřejmě prostě měli jsme nějakou zkušenost se SARS, ASCOV, SMERS, kdy víceméně prostě věděli jsme, o co se jedná, tohle byla varianta. A takže v té první chvíli to, že se prostě došlo k nějakému lockdownu a že jsme prostě omezili vlastně kontakty a podobně, mi přišlo dobře, nevíme, o co se jedná, ale vlastně během 3-5 měsíců bylo vcelku jasné, že se žádná tragédie neděje, že to je prostě respirační virus, který je sice nakažlivý, ale vybírá si prostě svoji rizikovou skupinu, ale vlastně zdravé a hlavně děti nechává poměrně stranou, což jsem si tehdy říkala báječný. Takže je na čase prostě zastavit a vlastně zrekapitulovat a prostě ty různé vlastně postupy upravit podle té dané situace, ale To se nedělo a vlastně se pokračovalo dál v té retorice úplně naprosto nepřiměřeného strachu a v tu chvíli víceméně se do toho zapojil teda i náš prezident České lékařské komory, pan doktor Kubek, a vlastně kohokoliv z lékařů, kdo začal maličko protestovat nebo mít jiný názor, tak byl okamžitě vlastně umlčován. To bylo až jako naprosto pro mě neskutečné, že autority, docenti, profesoři, kteří měli k tomu co říct, myslím si, že prostě máme tady poměrně světovou kapacitu epidemiologa profesora Berana, tak byl dehonestován až na úroveň dezinformátora, kdy takto byl označen i ministerstvem zdravotnictví. Vlastně nadvládu vedle přejali nelékaři, byli to sice profesoři, ale byli to profesoři přírodních věd, ať můžu třeba zmínit pana profesora Hořejšího, Konvalinku či Flegra, ale to nebyli lékaři. Já si myslím, že prostě ty, kdo nikdy neměli v péči živého člověka a mají v laboratoři titry, sklíčka a podobně, tak nikdy vlastně nemůžou, ani nemohou vyjadřovat se na téma, jak bychom měli léčit lidi. Prostě tak to nejde, ale ty lékaři, kdokoliv prostě se ozval, tak skončili.
Paní doktorko, v současné době je ten vztah ke covidu už trochu jiný. Ta mediální masáž už není tak vemlouvavá, řekněme. Proč to téma neopustit? Proč se mu věnovat dál a co vás jako nejvíc v tuto chvíli na tom zajímá a vím, že znepokojuje?
Tak ono to, ten covid nepřešel a víceméně je z toho taková jenom běžná viróza, přičemž nechápu ten neustálý tlak vlastně na očkování, kdy sami dobře víme, že ty studie nebyly učiněny tak, jak by měly být, protože prostě zpočátku ano, byl nějaký prostě spěch, to dovedu pochopit, ale skutečně během půl roku bylo jasné, že to tak není. Takže ty studie prostě neproběhly tak, jak by měly, byly v takovém zrychleném módu, byly tam třeba celé fáze těch studií, byly vynechány. A ty informace, které později šly, tak byly natolik prostě závažné, že vlastně tady chybí jakákoliv reflexe toho, abychom vlastně updateovali ty informace o vlastně vakcínách, které byly vytvořeny na úplně nové platformě. A je otázka, zda se dá stále o nich mluvit jako o vakcínách, protože i definice vakcíny během těchto měsíců a let byla úplně změněna. Změněna do podoby, která prostě, o čem se málo ví, aby vlastně zůstala stále v statutu té vakcíny. A samozřejmě materiály, které měly být firmou Pfizer schovány po mnoha desítek let, se dostaly vlastně ven mezi veřejnost odbornou, jenom díky vlastně soudním procesům, které proběhly. Takže vlastně se dostaly materiály, které znova zvedly ohromnou, aspoň v části odborné veřejnosti, ohromné otazníky. Prostě během 3 měsíců postmarketingové farmakovigilance, to znamená 3 měsíců poté, co byla vakcína uvolněna k masovému použití, tak ty data, která přišly, byly velmi varující. Tam prostě během 3 měsíců bylo mnoha podezření na úmrtí, mnoho neurologických nežádoucích účinků, mnoho prostě doživotních postižení těch lidí. A tohle není reflektováno dál, místo toho, aby se jako nějakým způsobem toto pozastavilo a znova se třeba udělala ta studie správně, jak by měla být, tak my vlastně pokračujeme v masovém použití těch vakcín i pro ty nejmenší děti a myslím si, že tohle je, naše země je v tomhle, bych řekla, jedna z těch unikátních, protože mnoho zemí opustilo od takhle masovému doporučení očkování. Mnoho evropských dětí neočkuje, děti jsou země, kde se neočkují ani dospělí lidé. Švýcarsko zastavilo zcela očkování a jistě k tomu má své důvody.
Paní doktorko Janu Gandalovičová, já když jsem se připravovala na ten náš dnešní rozhovor, tak jsem si vzpomněla na takovou otřepanou větu, kterou jsme před lety, mnoha, 20, vždycky říkali na Nově, než jsme zveřejňovali nějaké záběry z nehody nebo z přestřelky, tak jsme vždycky říkali, upozorňujeme diváky, že následující záběry budou děsivé. A já musím říct, že v tuto chvíli možná mohu říct, že následující čísla a údaje budou, ať to nepřeháním, ale velmi znepokojivé. Pojďme na to postupně. Vy jste tady před chvílí zmiňovala, že americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv zveřejnil až na základě nařízení soudu první část materiálu, který obsahuje celkem 329 tisíc stran. A na jeho základě předtím tento úřad FDA schválil vakcínu společnosti Pfizer. Než se dostaneme k tomu, co ten materiál obsahoval, tak mě zarazila právě ta věc, kterou vy jste zmínila, že tento úřad u soudu požadoval, aby lhůta na zveřejnění tohoto materiálu, poměrně klíčového pro to, abychom měli nějaká tvrdá data zpětně, byla stanovena na 50 let. 50 let. Je to normální požadovat v podobném případě tak dlouhou lhůtu, po kterou měl být tento materiál utajen? Mně to trošku přišlo jako moratorium na zveřejnění tajných operací, tajných služeb v důsledku bezpečnosti státu. 50 let. Je to normální?
Já to samozřejmě nepovažuji vůbec za normální, mě vyrazilo dech a nebyla jsem asi jenom sama. Byl to hlavně britský British Medical Journal, což je impaktovaný, velmi vážený časopis, jehož editoři a šéf, editoři vlastně žádali o zveřejnění a o, což bývá běžné, že se ty data vlastně dají k reanalýze, aby se replikovaly ty nálezy a podobně. A tady to vlastně bylo uzavřené tímto i přesto, že velmi záhy přišli takzvaní whistlebloweri, byla to paní Jackson, myslím, že se jmenovala, která vlastně byla firmou Pfizer, byla firma Ventavia, pro kterou ona pracovala, která vlastně jim zpracovávala ty studie požadované, jak vlastně to probíhalo, a ona velmi brzy záhy zjistila velké porušování protokolu těch studií, včetně prostě odslepování, nehlášení nežádoucích účinků, čachrování z daty a podobně. A vlastně, když s tím přišla za svými šéfy, posléze firmou Pfizer, tak z hodiny na hodinu byla vyhozena. A tato vlastně velmi zkušená farmaceutka, která pracovala léta ve studiích, vlastně s ní bylo takto naloženo, tak ona kontaktovala vlastně British Medical Journal a tam to začalo poprvé vlastně zešlo mezi tedy povědomí, že se něco děje, že ta studie prostě neproběhla vůbec v pořádku. A já považuji za vlastně pro mě jako pro lékaře, který je spíš prostě opravdu praktik, já sice jsem pracuji na klinice, ale pracuji spíš jako skutečně prostě jakoby nevědec a praktikující kardiolog, kdy mě samozřejmě zajímají ty praktické dopady na to, jakým způsobem ten lék či ta vakcína může působit na lidi, zda má nějaké nežádoucí účinky. Protože velmi brzo jsem se setkala, já nejsem antivaxer, já jsem dokonce svým rizikovým pacientům přednostně dávala kódy, které měli, aby byli očkováni. A proto jsem vlastně začala registrovat problémy, se kterými oni chodí. Takže mě to celé zajímalo. A když jsem se o to víc zajímala, tak jsem vlastně zjistila, že ta bazální studie, která vedla k uvolnění celosvětově masového očkování genetickými vakcínami, vlastně proběhla za velmi nestandardních podmínek, kdy jsme měli tedy dvě skupiny zhruba o 20 tisíc lidí v té schvalovací studii, kde 20 tisíc dostalo placebo, 20 tisíc dostalo tu vakcínu a sledovalo se jenom prostě, jestli se nakazí nebo či nenakazí. A vlastně po dvou měsících nebo po třech měsících ta studie byla zastavena, že ta vakcína jako báječně funguje a ta placebová skupina, která ji nedostala, tak jí okamžitě bylo nabídnuto, že tu vakcínu dostane. A oni jak měli ty asi lidi strach z toho covidu, tak všichni přišli vlastně do toho ramena očkovacího. Ta původní studie měla vlastně probíhat až do roku 23, do května 23, kdy měla být odslepena a teprve se měli analyzovat i třeba ty nežádoucí účinky vakcíny nebo jaké jsou. A my vlastně nemáme žádné data. Tím, že se ty
studie odslepily.
Tím, že prostě nemáme tu kontrolní skupinu proti těm očkovaným, my nemáme žádná data.
Paní doktorko, ale to, že byla ta studie předčasně odslepena, byla to v případě vakcíny firmy Pfizer, ano. Tato studie, tak v tu chvíli vlastně zcela chybí jakékoliv dlouhodobé údaje, ano, o chování té vakcíny v lidském, ano, organismu. A tím pádem to zavání manipulací. Dá se to až takto říct? Že byla zmanipulována ta studie.
I pro mě naprosto nepochopitelně, protože jakoby tam nebyl žádný důvod, proč tu studii takhle ukončit. Jako skutečně to nebyla ebola, tady nepadali lidi, to nebyla smrtnost jako taková, tam skutečně i sledovali jenom vlastně, jestli měli teplotu, jestli prostě byli i z těch 20 tisíc lidí v obou těch ramenech, tak ty, co nebyli očkováni, tak jenom z těch 20 tisíc 168 lidí jako by ten covid dostalo. Z 20 tisíc 168 a z těch očkovaných jenom těch ty dostali asi 8 lidí ten covid. Z 20 tisíc. A jako ta jejich 95% účinnost byla vlastně porovnáním těch 168 vůči těm 8. Ze 40 tisíc lidí. Kdyby se počítala absolutní vlastně účinnost, tak vůbec nesplňovaly podmínky tomu, aby se ta vakcína mohla použít v takzvaném nouzovém použití. Jako celá ta studie vyvolává spoustu otazníků, spoustu. Nesledovala se tam spousta markerů. To složení těch participantů těch studií neodpovídá té jaksiby normálnímu složení obyvatel. Tam převážně byli mladí lidé, nebyly tam prostě zastoupeni ty jakoby nejfragilnější části a podobně, takže populace, takže jako ta studie opravdu měla velké otazníky. A jak ji ukončili, já nevím, jestli tomu říct manipulace, v každém případě to zametání jakýchkoliv stop, si myslím, že hlavně svědčí, protože vlastně skutečně chtěli ty materiály zachovat takhle někde v trezoru tolik desítek let.
50 let, to znamená, že všichni, kdo se podíleli na schválení vakcíny, by při zveřejnění byli už ve vysokém věku anebo mrtví.
Asi tak. Jako, ano, jako když to takhle podáte, tak ano.
Ten materiál FDA, o kterém jsme na začátku mluvili, ten materiál amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, tak tento materiál, který musel být na základě soudního rozhodnutí tedy zveřejněn, tak za pouhé 2,5 měsíce uvádí, že po povolení vakcíny k nouzovému použití, co už jste tady také zmínila, byl ve Spojených státech zaznamenán znepokojující počet nežádoucích účinků. Jen 25 tisíc z nich se týkalo nervového systému lidí. Pro mě to je číslo. Pro vás jako pro odborníka. Je to hodně?
Tenhle ten materiál má trošičku jednu nevýhodu, že není tam korelace s množstvím podaných těch vakcín. Mm-hmm. Takže my to víceméně musíme brát takovým způsobem jako tohle tady nikdy nebylo. Mm-hmm. Bylo toho hodně. Hlavně tam bylo přes 1220 úmrtí, myslím, že jestli si to dobře pamatuju, 1223 úmrtí. A ono to vlastně naprosto sedělo s tím, co my jsme začali registrovat v té praxi. protože spolupracuji s kolegy, kteří mají podobný vlastně vhled na tu celou situaci, takže velmi to sedí, že těch neurologických nežádoucích účinků bylo hodně. Já i ve své praxi kardiologické, u svých kardiologických pacientů jsem viděla, jak mi chodí a vlastně si stěžují na neurologické problémy, různé parestezie, závratě, tinity, ztráty, čití. Já jsem to viděla sama o sobě. Takže bylo to nevídané. Prostě najednou skutečně lidi přicházeli i s takovými skutečně bizardními problémy. Když jsem to slyšela poprvé, tak jsem prostě říkala, to je takový divný, ale když vlastně stejnou retoriku slyšíte od těch pacientů po druhé, po třetí, po desáté, tak já nemám tu tendenci si myslet, že ten pacient mi prostě něco fabuluje, já vesměs svým pacientům věřím, takže když mi vlastně jak přes kopírák povídali to samé, lidi, kteří se neznali, kteří si nemohli předat té zkušenosti, tak jsem říkala, něco na tom bude. A samozřejmě to ve mně provokovalo to, že jsem si začala číst o tom víc a dál a dál. A přišly první data, kde už jsme se mohli opřít, a to byly tehdy izraelská data izraelského ministerstva zdravotnictví, kde Izrael si tehdy vydobil, že budou jakoby o krok napřed s tou vakcinací, takže taky přicházeli o krok napřed určité data. A to vím, že nás velmi zaujalo, zase to bylo prostě v korelaci s tím, co už jsme tušili z těchto dat, které jsme tady měli, to znamená obrovský nárůst třeba těch nežádoucích účinků neurologických, ale taky gynekologických, to, co jsem vydala u svých pacientek, taky u pacientky v přechodu, které začaly znova menstruovat. Že? Tyto jako gynekologické potíže kožní, ty byly taky velmi časté, a samozřejmě i kardiologické potíže. Ty jsou od ránku skutečně od méně významných až po významné.
Vy jste řekla, že někdy vaši pacienti přicházeli s až jako nějakými bizarními projevy. Řekněte mi, jaké jsou tedy ty nejčastější komplikace, které jste vy jako kardioložka zaznamenala třeba u svých pacientů nebo u pacientů svých kolegů?
Já musím říct, že skutečně jsem zaznamenala nežádoucí účinky ze všech systémů člověka, které jsou. Ze začátku mě to zaráželo, protože ta rétorika byla, píchneme do svalu, tam se to rozpadá, maximálně se to dostane do uzliny a je to. A já jsem vlastně, ty lidi přicházeli a ty jejich potíže byly skutečně kloubní, neurologické, kožní, i psychologicko-psychiatrické problémy se spaním, jako halucinace. Někdo měl obrovské problémy, bolesti hlavy, palpitace, arytmie, jako skutečně viděla jsem úplně všechno, tak si pamatuju, že jsem své dceři, která je molekulární biolog, jsem furt říká, jako ani mě to nedává smysl, říká se, že mRNA se rozpadá velmi rychle, ale mně přijde, že to prostě koluje všude v těch lidech, ta vakcína. A vlastně teprve potom přišly ty informace o tom, aha, ono je to zabalené do lipidových nanočástic, ty vlastně umožňují to, že se to dostane všude po těle a dostane se to i do mozku, protože to prostě projde hematoencefalickou bariéru. Takže takhle člověk nabaloval vlastně informace a skládal si to dohromady, protože skutečně jako často se to, co nám bylo předkládáno, vlastně vůbec nekorovalo s tím, co jsem jakoby viděla v té ordinaci sama a co jsem od kolegů začala slýchávat také. A samozřejmě pak bylo to, že začaly být lidi, kteří prostě skončili s nějakým významným i nežádoucím účinkem i v nemocnicích, začali hledat nějakou pomoc a takhle skutečně jsem narazila pak už i na kardiologické problémy, včetně prostě myokarditidy u mladého sportovce, i u tedy podezření na úmrtí u sportovce. A vedle toho to byly mé asi věci, které mě, nebo případy, které mě asi budou provázet po zbytek celého života, protože si najdete k těm lidem vztah, provázíte je nějak tou cestou. A vedle toho jsem samozřejmě viděla spoustu jiných, ať se týká vlastně skutečně mnoha jiných typů kardiologických postižení, palpitací, arytmií, infarktů, různých samozřejmě mozkových příhod, které hlásili. To, co už je vlastně všeobecně přijímané, že může být nežádoucím účinkem. Takže i ty myokarditidy se dostaly vlastně do souhrnu o údají o přípravku, kdy vlastně jsou přiznaným nežádoucím účinkem mRNA vakcín.
Mě zaujal případ Cochrane Collaboration, protože ti byli na sociálních sítích označeni, že uveřejňují zavádějící obsah o vakcínách proti COVID-19, přičemž Cochrane Collaboration je nezávislá, nezisková, nevládní organizace fungující od roku 1993, sdružuje přes 30 000 odborníků z celého světa a provádějí nezávislé lékařské testy, studie, metaanalýzy. A ještě zmíním, že od roku 2011 spolupracují s WHO. A ti na základě svých pozorování a testů popsali závažné nežádoucí účinky po těchto vakcinacích. A vy jste je tady zmínila. Perikarditida, myokarditida, tedy zánět srdečního svalu nebo o srdečníku, většinou u mladých lidí nebo ve velkém případě. A teď. Riziko mozkových příhod, tromboembolických příhod, četných neurologických obtíží, včetně parés, polyneuropatie, myelitidy, nevím, co to je, tinnitu, kloubních a kožních postižení, včetně herpes zoster, poruch srážlivosti krve, psychiatrických poruch. Výsledek je ten, že nějaký aktivista je prohlásil, že jsou dezinformátory a tím byla tato jejich vlastně zpráva do té doby respektovaného sdružení byla schozena ze stolu. Jak se díváte na tu jejich zprávu vy? Setkávala jste se ve své ordinaci nebo prostě při svém zkoumání i dalších zkušeností lékařů s těmito vedlejšími účinky, které jsem tady vyjmenovala?
Já si myslím, že tohle bylo až úsměvné. To bylo vidět, že někdo na sociálních sítích filtruje něco, čemu vůbec nerozumí. Protože si skutečně myslím, že jakoby prohlásit Cochrane Collaboration za dezinformátory, to bylo úplně mimo, skutečně, když to řeknu šeredně laicky, mimo mísu. To někdo vůbec netušil, co dělá. Protože věřím, že tohle je skutečně, jak jste řekla, naprosto nespochybnitelná autorita, na které se podílí mnoho lidí.
Ale to nikomu to nevadilo, ani z odborníků. Nechali je s nálepkou dezinformátorů a rozhodně neměli, pokud vím, tendenci, jak si analyzovat výsledky jejich pozorování.
Oni se ani nikdy neměli šanci jako omluvit. Já vím, že Cochrane Collaboration na to reagovala nějakým způsobem na sociálních sítích, jestli se jim někdo omluvil nebo neomluvil, ale takhle došlo k umlčování mnoha odborníků. Že jo? Skutečně prostě, my jsme tady zmínili pana profesora Berana, ale na jeho úrovni to jako třeba v Americe zavírali účty všem profesorům Harvardu, jenom kvůli tomu, že tehdy napsali takzvanou Great Barrington Declaration, což byla deklarace spíš epidemiologů, kteří vlastně poukazovali na to, že si myslí, že ty lockdowny jsou úplně zbytečné, že to nepomůže to té pandemii a zničí to tu ekonomiku. A tyhle ty lidi, opravdu renomovaní profesoři, jako byli stejně tak označení za dezinformátory. Tohle to nálepkování si myslím, že nikdy zatím nemělo obdoby vlastně ve vědeckém světě a my jsme to v malém viděli tady a ta debata tady naprosto chybí, je do dneška chybí. Já si myslím, že medicína není bezchybná, můžou být slepé uličky, my je z minulosti známe. A pokud se vlastně ta situace nezanalyzuje, dokud se neprovedou reanalýzy, diskuze, tak se prostě nehneme dál. A to mi tady neustále chybí. Já kdybych připomněla třeba Konterganovou, talidomidovou aféru, tak to byla prostě slepá větev medicíny. Myslelo se, že prostě těhotným ženám tento lék jako může prostě pomoct v jejich depresích nebo v jejich prostě nevolnostech a podobně. Víme, k čemu prostě vedla.
Rodili se děti bez ručiček a podobně.
Přesně tak, jako pokud přežili intrauterinní vývoj, tak se rodili takhle postižené. A Amerika byla uchráněna tehdy. Proč? Protože tam byla velmi vlastně šéfkou FDA, byla to žena, která vlastně, samozřejmě ta tendence byla té firmy dostat tenhle vele úspěšný lék na americkou půdu. A ona tehdy sama za sebe vlastně učinila rozhodnutí, že ne. Že to jsou nedostatečné data, že není přesvědčená o bezpečnosti těch studií a celý kontinent americký byl uchráněn tohle neštěstí, co bylo tady v Evropě. A ten lék se samozřejmě stáhnul, používá se v jiných indikacích teď, tam, kde prostě samozřejmě prostě je bezpečný, ale účinný. Ale tehdy to tak, když jsem se o tom dočetla, tak jsem to obdivovala. Čekala jsem, že prostě třeba Evropa se pochlapí, evropská EMA, a vlastně toto udělá pro děti. Protože my jsme se doposud bavili o té studii, která vlastně byla dělaná na dospělých a umožnila vlastně to použití masivní u těch dospělých. Ale nebyla to dětské studie. Následovaly po této studii podobně navržené studie u dětí, nejdřív 12-letých dětí a pak menších a ještě menších. Všechny tyto studie vykazovaly úplně stejné problémy, jako tahle ta studie. Jako vůbec nebyly přesvědčivě o tom, že by měli nějaký profit pro děti, aby byly tak, jim bylo doporučováno toto očkování. Takže my jsme pak vlastně analyzovali tyto studie, psali jsme na příslušné orgány a vlastně jsme doufali, že se stane třeba v Evropě to, co tehdy dokázala jedna žena uchránit americký kontinent od talidomidu, že prostě se podaří tady v Evropě. No, nepodařilo se, ty vlastně vakcíny byly schváleny pro mladší a mladší děti, až jsou schváleny pro děti od vlastně 6 měsíců. Ale ty děti byly to, co začalo tu Evropu rozdělovat, a za to já jsem do dneška velmi ráda, protože jsme s kolegy analyzovali doporučení jednotlivých vlastně dětských společností národních v rámci Evropské unie a ty se začaly velmi lišit. To bylo poprvé, co si myslím, že někteří odborníci řekli, tak pozor, vlastně tu nejmenší generaci, která je nejméně ohrožena, mají celý život před sebou, kde je to ten risk benefit. Jejich názor je, že ten risk použití vakcín, genetických vakcín pro děti je vyšší, než by byl ten benefit.
Paní doktorko Janu Gandalovičová, já vám moc děkuji za tento rozhovor. Děkuji vám za to, že jste nám poskytla spoustu odpovědí, ale především děkuji za to, že jste položila mnoho otázek, protože ty probouzejí v nás tu jistotu, že je naší povinností se ptát, zejména když jde o zdraví našich dětí anebo nás samotných. Moc vám za to děkuji.
Nemáte zač, já moc děkuji za pozvání.
Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i Radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.